Ágætu bæjarfulltrúar, gestir, ég býð ykkur hjartanlega velkominn á 757. fund bæjarstjórnar Bolungarvíkur sem haldin í fundasal bæjarins í ráðhúsinu við Aðalstræti. Á dagskrá eru 6 liðir, undir þeim eru undir fyrsta lið fundagerði bæjarráðs frá 21. janúar, 28. janúar og 4. febrúar. Annar liður fundagerð velferðaráðs frá 28. janúar. Þriðji liður fundagerð umhverfismálaráðs frá 4. febrúar. Fjórði liður fundagerð fræðslumál og æskulýðsráðs frá 5. febrúar. Fimmti liður jafnréttisáætlun Bolungarvíkurkaupstaðar. Sjötti liður 4 ára áætlun 2020 til 2023 og 5 ára framkvæmdaráætlun síðari umræða. Við förum þá og byrjum á fyrsta lið dagskrá sem fundargerð bæjarráðs frá 21. janúar og orði laust. Forseti vill benda á að fyrsti liður þessara dagskrár síðar á dagskrá þannig að við ræðum það kannski ekki undir þessum lið. Magnús Ingi Jónsson við beðum orðið, gjörðu svo vel.
Forseti og aðra fundarmenn, mér langar aðeins til þess að koma með smá innlegg hérna undir fimmtalið varða lífshlaup íþrótta og Ólympíusambands Íslands, bara svona til upplýsingar fyrir ykkur og fyrir þá sem að hlusta. Þar sem ég nú formaður heilsubæjarins, þá vil ég segja ykkur frá því að heilsumánuður heilsubæjarins hafinn og í dag eru fyrstu viðburðir átaksins. Í mánuðinum mun heilsubæjarinn standa fyrir hinum ýmsu viðburðum tengdum heilsu, hreyfingu, geðheilsu og skyndihjálp. Dagskráin verður borin í hús á morgun og viljum við hjá heilsubænum hvetja alla til þess að mæta viðburðina sem haldin verða og skrá sína hreyfingu í lífshlaupið. Takk.
Magnús Ingi hefur lokið máli sínu og orðið laust. Þá leifir forseti sér að segja áfram heilsubærin Bolungarvík og leggur fundagerð bæjarráðs frá 21. janúar til samþykktar. Þeir sem henni eru samþykkir gefur merki, samþykkt einu hljóði. Þá komið að annari fundagerð bæjarráðs sem frá 28. janúar og orðið laust. Sigríður Hulda hefur beðið orðið. Gjörðu svo.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar að vekja athygli á lið númer 5 sem staða verklegra framkvæmda og mér langar svolítið að biðja formann bæjarráðs Katrínu Pálsdóttur að koma upp og segja okkur svona af hverju við vorum að fara yfir stöðuna þarna á þessum tímapunkti. Takk fyrir.
Sigríður Hulda hefur lokið máli sínu og Katrín Pálsdóttir beðið orðið.
Já, forseti og aðrir nefndamenn eða já, aðrir hérna fulltrúar bæjarstjórn. Við sem sagt í bæjarráðinu ákveðum að svona þetta rauninni bara eftirlit fyrir okkur og íbúa bæjarins. Þannig að í lok hvers mánar ætlum við að fara yfir stöðu framkvæmda, þannig að við fáum alltaf nýjustu uppfærslu í hverju mánuði, hvernig staða framkvæmda og þetta á líka við fjármálin í hverju mánu munum við fara yfir hvernig staða fjármáls og meða við ákveðna deildir og lykla og þannig að bæjarráð upplýst bæði fjármálin og stöðu framkvæmda þannig að þetta svona eftirlit okkar, þetta svona aukið eftirlit í samvinnu við bæjarstjóra þannig að þetta svona, já, nýtt fyrirkomulag hjá okkur það verður mánalega takk fyrir
Katrín Pálsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust. Fleiri kveða sér ekki til hljóðs, þá ber forseti fundagerð bæjarráðs frá 28. janúar upp til samþykktar. Þeir sem henni eru samþykkir gefur merki, samþykkt einu hljóði. Þá komið að fundagerð bæjarráðs frá 4. febrúar og orðið laust. Sigríður Hulda hefur beðið orðið, gjörðu svo vel.
Ég
fórseti og ágætu bæjarfulltrúar. Mér langaði svolítið að spyrja tvennt í þessari fundagerð. Annars vegar það annarliður staða á framkvæmdu við neysluvatn og framtíðar horfur og fá kannski bæjarstjórn til svona koma þess bara með einhverja punta í þann lið. Eins er það sjötti liður, skemmtiferðaskip í Bolungarvík. Mér finnst þetta mjög áhugavert og skemmtilegt að þessi loksins að koma skemmtiferðaskip í Bolungarvík. Og hérna við ekki aðtekla á þetta sumari 2021, þannig að þetta svona spurning fyrir bæjarbúa. Hvað ætlum við bæjarbúar almennt bara að gera? Hvernig ætlum við að taka móti þessu skipi? Þannig við höfum alveg eitt og allt ár til þess að vera með hugmyndavinnu og koma fullt af hugmyndum fram og hérna og vinna þær. Þannig að hérna þetta er nú einhvers konar lúxusskip þar sem farþegar eru nánast á pari við áhöfn. Þannig að hérna, ég held að við getum tekið vel á móti og látið finnast þetta besti staðinu sem þið stoppið á. Takk fyrir.
Sigríður Hulda hefur lokið máli sínu og orðið laust. Jón Páll Hreinsson hefur beðið orðið. Fyrir svo vel.
Já, fórstu og getur bæfaldrar. Já, ég er bara með góða fréttir af vatninu. Neistu vatninu, við sem sagt boruðum eins og svo sem þið kannski þekkið, þá boruðum við nokkrar holur í haust fyrir áramótin. Við byrjuðum á því bara mjög snemma í haust að gera eina tilraunaholu upp við neðra vatnsbólið og fengu þar sjálfrennandi vatn sem svona kveikti í þessum vatns hérna draumum okkar og boruðum nokkrar holur og vorum spenntast fyrir það sem við höfum fengið vatn sem var hérna, upp í neðra vatnsbólið og við boruðum svona nokkur hundruð metrum fyrir ofan en þær holur reyndust vera úr sömu æð þannig að þegar við dældum upp úr efri holunni þá tæmtist neðri og svo öfugt svo boruðum við á nokkur stöðum, fengum vatn á flestu stöðum en ekki alveg nægilega gott vatn þannig að við ákváðum í framhald af því að bora aðra holu í staðin fyrir tilraunaholuna til þess að reyna að ná þá tveimur holum úr sömu æðinni til þess að geta dælt því upp við vorum eins og það ótrúlega hefnir að við boruðum aðeins til hliðar einhverju 6-8 metrum til hliðar og fengum þá aðra æð þannig að við erum þá konum með tvær holur upp frá sem er að skila okkur svona 20 sekundulitrum vatnsþörfin 20 sekundulitrar eru í kringu 70 tonn á tíman vatnsþörfin okkar í dag er svona 100-110 tonn sem að gerur okkur einhvern kleitt með því að vera með miðlunatank þar sé að þá er ég að tala 110 tonn er þá hámarsnotkun yfir daginn en ekki á nóttinni það svolítið lengi nema að ég reyndar alltaf nota klukkan 3 því ég er orðin 46 ára og ég sjá því gegnum það og það er ég nota smá vatn en þannig að með þessum tveimur hólum sem eru þarna hlifihlið sem er bara í rauninni einhverja 5 metra frá inntakinu sem er þá mjög auðvelt og það er leitt að tengja þá getum við skaffa þarna eitthvað 70-80% af vatnsþörfum okkar í dag og með miðlunatank þá getum við rauninni skaffað 100% af vatnsþörfum og þessum tveimur hólum sem er bara mjög jákvætt og hugsanlega getum við aukið magna með því að dæla og þá getum við tekist meira vatn út í þeim þannig að þetta lítur bara eins vel út og hægt hugsa skellur með þessa stöðu og við erum bara að bíða eftir veðri það er búið að bora græðarnir eru farnar í bænum þannig að við erum búin að bora það sem við ætlum að bora í þessari tilraun og núna tengjum við þessar tvær holur upp í neðri vatnsveitu og tengjum við inn á kerfið og við munum leggja áherslu á matvælafyrirtækin okkar og bara einfaldlega þeirri ástæðu að við erum náttúrulega mjög framsækin og frábær matvælafyrirtæki sem eru svona, ef ég nefni tvö þau stærstu sem eru þá Jakob Valgeir og hérna Örnu og reynda mörg önnur svona minni matvælafyrirtæki sem eru líka náttúrulega mikilvæg að þetta eru þau sem nota mest af vatninu og í rauninni þurfa þessa nýju tengingu. Þannig að við munum leggja áherslu að tengja þau sem allra fyrst til að hérna uppfylla þeirra þarfir. Skemmtiferðaskipið æðislega skemmtilegt verkefni og var mjög ánægilegt að fá þessa bókun. Það fyrirtæki Gára EHF sem er stærsti aðali í bókunum á skemmtiferðaskipum á Íslandi og þeir eru með ég hugsa þeir séu með svona 70% markaðshlutdeild af þeim skipum sem koma til Íslands sem eru kannski 200-300 skip og þetta er þá bara fyrsta skipi og ég hef ekki heyrt neitt mótmála því til þess að segja að þetta sé fyrsta skemmtiferðaskipi sem kemur til Bolungarvíkur sem bara gríðarlega spennandi og við höfum annan tíma til þess að undirbúa okkur og við höfum náttúrulega nú þegar mjög góða innviði til að taka á móti sko afþreyingunni og það eru nú þegar sennilega stærsta varan sem skemmtiferðaskipin að selja um borð þau sem komu til Ísafjarðar fer fram í Bolungarvík í gegnum Ósvör, kirkjuna og Bolafjall Þannig að við höfum bara mjög gott tækifæri til að styrkja það með því að tengja það einmitt við sjálfan bæinn. Af því farþegarnir munum vantarlega koma þá upp inn í gegnum höfnina og hérna við þurfum aldrei að einmitt að undirbúa það að tengja þá upplifun af þessu vegna þess að þetta þótt að þetta sé risastór heimur, þessi skemmtiferðaskipa heimur, að þá þetta samt sko bara ekkert rosalega margir sem ráða öllu og þeir frétta það þegar það komið nýr og spennandi áfangastafur og þannig að við höfum klárlega öll tækifæri heimurinn til þess að hérna, gera eitthvað meira á þessu í framtíðinni.
Jón Páll hefur lokið í máli sínu og orðið laust. Magnús Ingi hefur beðið orðið gjörð svo
Forseti og herra fundarmenn, mér langar til að hérna fagna undir lið 3 mögulegri stækkun á húsnæði heilsueflingar sjúkraþjálfunar og að hún, eða þetta skuli vera komið inn á borð hérna til okkar með úrbætur á húsinu. Sem stjórnarmaður í sjálfsbjörgu í Bolungarvík þá vil ég að það komi fram að við öll í stjórninni fögnum þessum fréttum innilega og við hlökkum til þess að fá kynningu á því sem framundan frá bæjarstjóra. Takk.
Magnús Ingi hefur lokið máli sínu og hann auðvitað var að tala undir lið 4. Lið 3. En það þá búið að leiðrétta það og orðið laust. Þá ætlar Sigríður Hulda að taka við fundarstjórn.
Guðbjörg Hafþórsdóttir hefur beðið orðið.
Getur bæja fulltrúar. Mér langar bara að undir sjötta lið að fagna komu skemmtiferðaskip hér í Bolungarvík. Stærsta skipi svona sem hefur kannski sýnt ferðamönnum hér í Bolungarvík, ætli sér Fagranesið og tvíbitnan Ísafold, ef ég man á hvað hún hét. Þannig að það skemmtilegt að fá ekki svona sem kemur með ferðamennina hingað heldur en að flytja það eitthvert í burtu. Svo langar mig að ræða í sambandi við barnapössun íþróttamiðstöðin í Árbæ. Ég fagna þessari nýjung mikið þegar sérstaklega það sem maður sér ný andlit í íþróttamiðstöðinni. En jafnframt langar mig að hérna, segja það sem að ég sendi öllum bæjarfulltrúum og bæjarstjóra nokkra línur vegna þessa. Númer eitt var það með fannst þessi nýjung auglýst of snemma hvað það varðar að þetta auglýst áður en að þetta svona kynnt formlega einhverju bæjarfulltrúar í bæjarráði vissu af þessu en ekki allir bæjarfulltrúar ég hefði vilja fá einhvers konar kynningu á þessu áður en að þetta var auglýst svo maður vissi eitthvað hverju maður ætti að svara að hvað maður ætti að segja þegar maður var spurður svo aldrei neitt ókeypis Þannig að ég myndi vilja fá kynningu á því hver kostnaðurinn á bakvið þetta þó að þetta sé fólk að kostnaða lausu þá þetta ekki bænum að kostnaða lausu myndi ég halda. Svo það sem að við erum að laða iðkendur inn í íþróttamiðstöðina þá finnst mér að við þurfum að standa vörð bæði umhirðu, frágang og viðhald tækja í íþróttamiðstöðinni okkar. Svo við séum nú að laða fólk að því sem það vill laðast að. Fleira var það ekki, takk.
Guðbjörg Hafþórsdóttir hefur lokið máli sínu og tekur aftur við fundarstjórn.
Og orðið laust. Jón Páll Hreinsson hefur beðið um orðið.
Já, varðandi í barnapössun í Íþróttamiðstöðun og varðandi kostnaðinn, þá þetta þannig að þetta eru þá krakkar í grunnskólanum sem að sjáum að passa. Þeir fá greiddar 2 tíma á dag, samkvæmt sama taxta og er í hérna rauninni notuðum í vinnuskólan sumar. Mér sýnist svona að kostnar áallinn fyrir þetta á ársbasis eru svona kringum 520-540.000 og hérna og það innan þeirra launa áallina eins og í dag og ég á rauninni vona því að þetta ég ætla að hafa jákvæð áhrif á rekstur meistarinsins og ég held að sé bara mjög mikilvægt að við leitum allra leiða til þess að auka þjónustuna vegna þess að ég sé bara hvernig musteri hefur þróast bara síðan ég tók við sem bæjarstjóri að þá hefur við eflt einmitt þreksalinn mikið og við höfum verið að fjárfesta í þreksalnum fjárfestu fyrir 6 miljónir 2017 fjárfestum fyrir nokkra miljónir fyrra og ætlum að fjárfesta aftur núna og við höfum verið svona að bæta þjónustuna þótt að auðvitað megi allt að gera betur en þá hefur eins og þar höfum við verið að bæta þjónustuna mjög og við sjáum það í aukinn aðsókn og ég skoðaði bara tekjutölurnar fyrir musterið hvernig þær hafa verið að þróast og aðsóknin hefur verið að aukast mikið á sama tíma og við höfum verið að kannski einfalda gjaldskrána og lækkana einhverju hluta og svo höfum við verið að sjá mikla svona aukningu á fólki sko utan bæjarfélagsins sem að kemur og ég sé það líka að það ekki bara sko aukning í sem að tekur í tekjum heldur við verið að fá í rauninni alla íþróttahópa á Ísafirði það hafa verið að koma inn í freksalinn sem bara jákvætt og við höfum þeir hafa fengið rauninni sko aðganga að freksalum að þeim að kostna að lausu við höfum verið með þennan samningu í Íþróttafélagin bæði UMFB og HSB og svo HSVAF þannig að ég held að og er bara mjög sko ánægð með hvernig aðsóknin hefur verið að þróast en hinsar er það þannig að musterið er þannig staður að það verður, maður verður aldrei 100% ánægður af því að maður vill alltaf horfa fram á því og maður á aldrei að vera 100% ánægður með þjónustu eins og þessa og ég get alveg sagt að stundum hérna, finnst mér að þetta gera þetta svona á hinsegin og stundum verður maður óþolumóður af því að maður vill að hlutinni gangi hraðar maður vill að sé komi hérna, betra dót og maður vill ekki að hlaupa breytti bíli út í bílistundum en það gerist og ég svo að treysti mínu starfsfólki til að hérna, leggja sig allan fram við að hérna, þjónustu bæjarbúa eins vel og við mögulega geta ég er bara mjög spenntur að sjá hver svona niðurstaðan að þessu bæstari barnapössunni verður ég fann fyrir mjög mikil þörf öskrandi þörf ef ég má segja frá foreldrum allan að hópi foreldra sem að var orðið mjög óþreifullur að fá svona, að taka þátt í starfsemi musterisins en við höfum svo að fylgist mjög vel með notkunni við náttúrulega skráum inn hvert einasta barn sem kemur hvað er lengi, hvaða foreldrar eru þarna bakvið þannig að ég er mjög spenntur að sjá hver síðan notkunnin verður og eins og kemur fram í bókun bæjaráðs að fyrirkomulega er til reynslu og við ætlum að skoða árangurinn í mars hvernig þetta hefur farið fram og kannski er ekki þörf fyrir að hafa þetta alla daga en ég bara veit það ekki en ég veit að vonandi mars og þá getum við tekið sko upplýstari ákvörðun og hérna komið með heildstæða stefnu sem við kynnum fyrir öllum og tökum ákvörðun það í sameiningu. Þannig að ég held að við munum gera þetta vel og glæsilega með hagsmunni notanda í mesturinn að laugalösi.
Jón Páll hefur lokið máli sínu og orðið laust. Sigríður Hulda hefur beðum orðið gjörð svo vel.
Forseti og ágæti bæjarfulltrúar. Glimti þarna, ég ætla mjög langa að vekja athygli á lið 7, tillaga til þingsályktunar lögþvinguð sameining sem við nú oft tekið hérna umræðan um bæðinni í bæjarráði og svo höfum við nú líka rætt að hér og tala nú ekki um í fjölmiðlum og annars slíkt. En við ákveðum, auðvitað erum við náttúrulega ósátt við þetta allt það og ég ætla ekki að fara neitt nánótt við það. Við ákveðum að taka þann póluna hæðina að það hérna vera bara svolítið jákvæð og hérna fjölga frekar íbúum heldur en að hérna vera bara endalist í fýlið við þessu. En hérna, sko, þegar þetta kom fyrst til þá heyrði ég íbúatöluna 953 að með minnir. Nýjustu íbúðatölur frá 1. febrúar þá heyrði ég að vera 961 íbúi í Bolungavík. Þannig ég held þetta sé að virka. og hérna og ég vil bara höldum áfram að vera eins í ákvæð og hérna og bara ákveðin í því að fjölga þannig að þetta mun ekkert býta á okkur þessi lögþvinga sameining. Og hérna af því að við vorum búin að gera þessa könnun hérna og það nýjustu að var svo að íbúa Bolungavíkur er ekki hlindir sameiningu, allavega eins og er að þá tókum við bara þetta, þennan pól og hérna og greinilega gengur þetta bara vel þannig að ég bara held að fórum að hvetja fólk til þess að vera jákvætt og hérna fjölga hvað sem er bara nýju íbúum eða þú veist, eða hins einn, þið veitir Takk fyrir
Sigríður Hulda hefur lokið máli sín og orðið laust Fleiri Hver að sér ekki til hljóðs, það ber fórseti fundagerð bæjarráðs frá 4. febrúar upp til samþykktar, þeir sem henn eru samþykki gefur merki, samþykkt einu hljóði. Þá komið að öðrum dagskrálið fundarins og það fundagerð velferðarráðs frá 28. janúar og orðið laust. Ef enginn kveðu sér til hljóðs, þá telur forseti að þessi fundagerð velferðarráðs frá 28. janúar sé kynnt. Já. Þá komið að þriðja lið dagskrár sem fundagerð umhverfismálaráðs Bolungarvíkur frá 4. febrúar og orðið laust. Birgir Örn hefur beðið orðið gjör svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar. Mér langaði bara svona, fyrst ég hérna nú tækifæri að spyrjast fyrir framgang mála hjá bæjarstjóra í sambandi við Tjarnagang 4. Þetta búið að vera núna mál í 18-19 mánuði sem ég tók við hérna í 2018. Og frá minni hálfu þá virðist ekkert gerast. Það er að tala nýjar lausnir að gera þetta ekkert hitt. En enn sem komir getum við ekki afhend ja, þeim sem er búið að útluta lóðinni getum ekki afhend lóðina. Þannig að mér langar fór hvernig hver staðan var þessum málum.
Birgir Örn hefur lokið máli sínu og orðið laust. Jón Páll Hreinsson hefur beðið orðið.
Já. Já, þetta eru áhuga að vera mál. Þetta varðar mál varðandi sko bréf sem að byggingafulltrúi hefur sent á eigendur að lóðarinnar Tjarnagang 4 sem þeir eru kvattir til þess að hérna að taka sínar eigur tæmalóðin og færa annað. árunni 2019 þá sendi umhverfismálaráð 7 bréf til lóðareganda. 7 mismunandi lóðareganda. Tvö þeirra eru nafngreind þarna í bókunni, Þurfabraut 15 og Tjarnargöngin 4. Lausnirnar ég hef útskýrt það fyrir formanni umhverfismálaráðs og við höfum rætt þetta ítrekað í bæjarráði og ítrekað í umhverfismálaráði lausnirnar sem ég hef kynnt er að ganga til samninga við þessa eigendur að gera umræta lagfæringar á eigin kostnað það þess að kostnað að landeigandi Það kemur mjög skýrt fram í bréfunum og það kemur mjög skýrt fram í lögfræðimati sem liggur þar að baki að hinn valmöguleikinn að bærinn gerir þetta á eigin kostnað. Það liggur fyrir að ef við förum í þær aðgerðir sem að óskað er eftir í öllum þessum bréfum að þá kostnaður sem liggur þarna bakvið kostnaðan bæjarfélagsins það þá 20 milljónir. Ekki 10, ekki 20. Heldur týr. Til þess að ég geti farið og sett 10 milljóna af fjármunum bæjarins, þá þarf að koma mjög ríkar heimildi fyrir því. Ég hef ekki fjárheimildi til þess að fara á stað og fara í aðgerðir til þess að laga þak og þurfabraut eða taka ég veit ekki hvað að segja, Járnadótið eða gámana sem liggja í Tjarnargöngum 4 og koma því ásættilegt horf á kostnað bæjarins án þess að því fyrir því liggi mjög ríkar heimildir viðvarandi viðaukar fullir bæjarráði þannig að ég hafna því algjörlega að það sé hitt og þetta ég veit ekki betur en mér að fara að semja að lausna þessu máli en ekki með því að eyða 20 milljóna af fjármunni bæðis. Það verður þá útskýra það fyrir mér hvar hefur það hefur komið fram. En lausnin ekki droslega flókin. Það það þó að kalla til tækjabúnað, verktaka. Við þurfum að keyra til förgunar. Við þurfum að skipta þak og þurfabraut. Lausnin ekki rosa flókin en hún mjög dýr báðum tilfellum þannig að skilabærum þurfum að vera skýr eða á að setja í þetta 20 milljóna já það allir mín skoðun en ég eins og alveg boðan og búinn að gera það sem mér uppalagt að gera en Ég veit ekki hvernig ég ætti að geta gert þetta eða settur inn fjármunni í þetta verkefni án þess að það sé þá fjalla það sérstaklega í bæjarræðu og svo við ekki samþykktir í bæjarstjórn. En öllum er sjálfsögðu fyrir ást að hafa sína skoðun af því hvernig ég ætti að gera þetta. En svona liggur máli fyrir mér.
Jón Páll Hreinsson hefur lokið málu sínu og orðið laust. Birgir Ögn, en við beðum orðið ekki svo eftir.
Forseti bæjarfulltrúar, ég ætla nú bara að leiða mér að hafna því að þetta kosti 10 milljóna. Því ég hef rætt þetta við bæjarstjóra og það var hérna verktakafyrirtæki sem bauðst til þakka þetta frítt á sínum tíma. Man í hvort að 2019 og 2018 og þeirri að það var ekki tekið svo hef ég búið fram krafta frá öðrum verktaka sem getur tekið fyrir 1,2 til 1,5 miljónir og það var engin viðbrögð því þannig að ég hafnaði algjörlega þetta sé einhverja framkvæmdir búið 10 miljóna en við verðum þá komast að kostnaðunum fyrst að þessa aðstoð sem hefur verið búið fram hefur hafnað þannig að því er ekki að setja fram einhverja svona tölur til að hræða frá Því fyrir mér þetta bara búið að ræða þetta mál í mörg ár, eða fyrir utan það þessi síðan 2014 áður ég byrjað, en sem ég byrjað þá bara búið að ræða þetta í mörg ár, þessi marga mánu. Þannig að það hlýtur að þurfa að gerast eitthvað. Og hlýtur, hljótum að þurfa að setja um eitthvað plan. Takk fyrir.
Birgir Örn hefur lokið máli sínu og orðið laust. Jón Páll Hreinsson hefur beðið orðið ykkur svo vel.
Já, fórstu ágættu fundarmenn. Fyrsta lagi sagði ég ekki að þetta einstakamál kostaði 20 milljóna, heldur þessi mál sem ég hef verið beðin að lesa kostaði 20 milljóna. Það leikur engu vafa á því. Og ég þarf líka þá að fá skilaboð ef það þetta einstakamál sem ég á bara að fara í eða hvort ég eigi að fylgja eftir öllum bréfum eða bara sögum. Ég hef starfið þeirri trú að það væri sveitafélaginu og samfélaginu fyrir bestu að reyna að leysa þetta með því að semja málin. Og það hefur verið gert og það samningur málið. Þótt að það hreyfist kannski ekki eins hratt eins og allir vilja. Og þá eru öll þessi mál umrætt, eða ekki öll reyndar, að þessi tvö sem eru bókuð þarna hafa verið í þessu ferli. En einhver stað þarf að segja stopp, þannig að ef skilaboðin eru, ég hef vilja semja um þetta. Ég held að það sé best fyrir bókuðing. En eins og segi, það eru kjörnum fullur á sem að það er að stýra vantlega ferðinni í þessu. Og ef það er ekki vilji til þess að halda áfram með þá samninga eða þá að reyna að semja við fólk og að þess að við komandi landið út að það sé gert á þeirra kostnað, já þá þurfum við að hefja þessar aðgerðir að þetta sé gert á kostnabæðins. En ég gerir það áfyrir það að við séum að fylgja öllum málum eftir, ekki bara sömum.
Jón Páll Hreinsson hefur lokið máli sínu og er orðið laust. Sigríður Hulda hefur beðið morðingjar svo vel.
Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég veit að þessi mál hafi oft komið hérna fyrir fundbæði okkur og í bæjarráðu og við hefum rætt þetta fram og tilbaka. Mér fannst það nokkuð skýrt hjá bæjarstjóranum talaði öll þessi mál sem að hann hefði þurft að senda bréf til og að þau kosti 20 milljóna ef við ætlum að leggja þetta á bæjarsjóð Bolungarvíkur. Ég alfarið á móti því að ég bara trúi því innilega að það sé hægt að leysa svona mál með því að ræða við fólk og að það sé hérna verktakinn í bænum sem tilbúin til að gera þetta fyrir 1,5 milljón og mér setur svona að koma út í einhver svona umræðu einhvern einn, þú veist, þannig að liggja tvö mál fyrir Þuríðarbraut 15 og Tjarnakambur 4 en mér finnst formaður ungur sem að ráðs bæjarfulltrúi hérna bara tala annað máli, þú veist, það ekki þetta að leysa eitt mál en ekki öll, það þarf að jafnta gangi yfir alla, ég hef alltaf að tala fyrir því og það engin Jón eða séra Jón hérna í bænum en við getum trúið því bara innilega að við getum leist þetta með samræðinum, samtalinu og ég veit að þetta búið að vera lengi í umræðinni en sumt tekur bara lengri tíma en annað og ekki, sumt er aldrei bara ekkert sort og hvít.
Takk fyrir. Sigríður Hulda hefur lokið máli sínu og orðið laust. Ég veit að forseti beiti fyrir sér reglugerðin með fundarstjórn að hver bæjarfulltrúi hefur bara tvö skipti. Með þetta tiltekna mál þá held ég að við getum talað endalaust um það og skipst á. Þar sem að þetta eru tvö stór mál og skiptarskoðanir. Þannig að forseti ætla bara að stíga niður fæti Og það væri þá meiri grundvöllur fyrir því að þetta þá rætt bara nú vantar með eitthvað gott orð utan dagskrár. Þannig að orðið laust. Ef fleiri kveður sér ekki til hljóðs, þá ber forseti fundagerð umhverfismálaráðs frá 4. Febrúar upp til samþykktar. Þeir sem því eru samþykkir gefi merki. Samþykkt einu hljóði. Þá komið að 4. Litdagskrá sem fundagerð fræðslumáls og æskulýsráðs frá 5. Febrúar og orðið laust. Engin kveður sér til hljóðs þá ber forseti fundagerð fræðslumál og æskulýsráðs frá 5. Febrúar upp til samþykktar þeir sem henn eru samþykkir gefi merki samþykkt einu hljóði Þá komið að 5. Litdagskrá sem jafnréttis áætlun Bolungarvíkur kaupstaðar orðið laust. Jón Páll Hreinsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar. Ég legg þetta fram jafnréttis áætlun Bolungarvíkur kaupstaðar sem hefur farið í gegnum velferðarráð og síðan samþykkt í hérna bæjarráði og þá lagt hérna fram til samþykktar. Þetta mjög mikil áætlun, ekki bara okkur skylt. Að leggja fram og samþykkja jafnréttis áætlun heldur okkur það ljúft vegna þess að jafnrétti jafna stöðu og jafna rétt karla á kvenna hornsteinn að lýðræðislegu samfélagi og án þess að jafnréttis getur bara samfélagið akkurat ekki fungerað og þess vegna þetta gríðarlega mikilvægt plagg sem hefur hlotið og lýðræðislega og meðferði gegnum okkar stjórnskipulag og lögt og ég bara stoltur af að vinnu kjörna fulltrúa og starfsmann okkar sem að leggja þetta hérna fram. Og ætla ég ekki að hafa meiri orð það.
Jón Páll Hreinsson hefur lokið máli sín og orðið laust. Ef engin kveður sér til hljóðs, þá ber forseti, honum ljúft að bera jafnréttis áætlun Bolungarvíkur kaupstaðar upp til samþykktar og þeir sem henn eru samþykkir gefi merki. Samþykkt einu hljóði. Þá komið að sjöttalið dagskrár sem 4 ára áætlun 2020-2023 og 5 ára framkvæmdar áætlun sem síðar umræða og orðið laust Jón Páll Hreinsson hefur beðið orðið gjörðu svo
vel Forseti ágætu bæjarfulltrúar ég legg hérna fram 4 ára fjárhagsáætlun Bolungarvíkur kostaði þetta seinni umræðu áætlunin óbreytt frá fyrir umræðu en hún gerir ráð fyrir að tekjur ársins vaxi úr 1.382 miljónum í 1.563 í lok tímabilsins og rekstara niðurstaðan verði 29 miljónir og vaxi í 40 miljónir sem líður á þetta tímabil á þessu tímabili gerum við ráð fyrir að greiða 730 miljónir í laun í upphæð þessa tímabils og 850 miljónir í laun og sést þar klárlega umfang okkar sem launagreiðanda í samfélaginu. Jafnframt liggur frammi 5 ára framkvæmdaáætlun sem gerir ráð fyrir 160 miljónum í framkvæmdir á þessu ári 2020 svo 80 miljónir ára eftir 80 milljónir 22, 90 milljónir 23 og 90 milljónir 24 eða samtals 500 milljónir á tímabili. Ég ætla ekki að hafa meiri þetta, er óbreytt áætlun, ég ætla ekki að hafa lengri orð um þetta og legg hér 4 ára fjárhagsáætlun fyrir árin 2020 til 2023 og samt 5 ára framkvæmdaáætlun fyrir bæjarstjórn.
Jón Páll Hreinsson hefur lokið máli sínu og orðið laust. Alla Sigríður Hulda að taka við fundarstjórn.
Guðbjörg Hafþórsdóttir hefur beðið um orðið.
Ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara að koma, mér vantar bara að segja það upphátt að hérna, það sem að við vorum að í fundargerð bæjarráðs sem var til umræði hér áðan, þá vorum við að tala lögþvingun til sameiningar sveitarfélaga. Mér sýnist á því að við horfum á þessa 5 ára áætlun að þá Bolungarvíkur kaupstaður að og við hér sem sitjum að leggja áherslu á að byggja upp innviði Bolungarvíkur. Þannig að svo ég geri orð bæjarstjóra að mínum ef allt fyrir skrúfuna þá erum við aldeilis búin að styrkja þau innviði sem hér eru í bænum okkar. Af því að Það held ég að sé alveg ljóst að ef að við verðum þvinguð til sameiningar þá erum við ekki að fara að fá peninga til þess að byggja upp innviði. En við erum svo aldeilis að leggja okkur fram við það að byggja þau upp og gera þau sæmileg. Takk.
Guðbjörg Hafþórsdóttir hefur lokið máli sínu og tekur aftur við fundarstjórn.
Orðið laust. Fjögur ára áætlun og 5 ára framkvæmda áætlun. Ef engi kveður sér til hljóðs, þá mun forseti bera 4 ára áætlun 2020 til 2023 og 5 ára framkvæmda áætlun upp til samþykktar í sikkuru lagi og fer í það núna. Þá ber forseti upp 4 ára áætlun 2020 til 2023 upp til samþykktar þeir sem henn eru samþykkir gefi merki. Samþykkt einu hljóði. Forseti ber upp 5 ára framkvæmdaráætlun til samþykktar þeir sem henn eru samþykkir gefi merki. Samþykkt einu hljóði. Þá dagskráin tæmd og við slökkum á upptöku.